Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге береді. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау, 7-ші және 8-ші аяттар. Тағы бір түсінбеушілік біздің мінәжатқа деген мынандай көз қарасымыздан туындайды. Біз оны бір нәрселерді, немесе ақшаны алу құралы ретінде, беделді жұмыс, жаңа көлік, адамдардың біз қалағанды әрекет істеуі үшін, біздің өмір сапарымызда бір ұзын, сымбатты жігіт кездестіру, немесе бізге біреу ғашық болып қалса екен деген мақсаттарда қолданамыз. Мінәжат Құдайға сіздің әкеңіз сияқты, оның сізге ең жақсы нәрсені жіберетіне сенімді бола отырып, сіздің өміріңізде оның еркін орындауға мүмкіндік беретін қатынасты білдіреді. Сонымен бірге, біз оның алдында Құдайдың өзі бұйрық бергендей өз қажеттіліктеріміз туралы айтамыз. Иса былай деді: Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждықтарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау, 7-ші және 8-ші аяттар. Иса шәкірттеріне күнделікті нан туралы мінәжат етуді үйреткенде, бұл біздің күнделікті қажеттіліктеріміз үшін мінәжат ете алатынымызды және олар үшін мінәжат ету керек екенімізді білдіреді. Джордж Макдональд былай деді: Мінәжат ету Құдайдың назарын өзімізге қаратып алу емес, бұл Құдайдың қалауына көңіл аудару. Кейде біз мақтаныш, надандық немесе күмәндану сезіміне толып мінәжатта: Құдайым, маған сенің көмегің керек, сенің еркің менің өмірімде орындалғанын қалаймын деп те айта алмаймыз. Егер мінәжаттың Құдай тағына жетуін қаласақ, бізге кіші пейілділік қажет. Мұны бір адам өте жақсы білді. Ол ұшақтың құйрық жағында пулеметші болған. Бірде ол жаудың атыс аймағына түсіп қалады. Оның көмек сұрау радиосигналдары байқалған кезде одан: Сіз қандай күйдесіз деп сұрады. Ол мынадан жақсырақ жауап таба алмай, тіземді бүгіп тұрмын деді. Меніңше ол жағдайға байланысты жауап берді. Қорытындылай келе, мен Оксфорд профессоры Луистің айтқан сөздерін айтқым келеді. Луис, мінәжат, яғни өтініш мінәжаты, бұл мінәжат ету өмірінің аз ғана бөлігі. Мойындау және тәубе ету бұл мінәжат жолындағы табалдырық. Мадақтау бұл ғибадатхана. Ал Құдайдың қатысуынан келетін қуаныш сезімі бұл нан мен шарап деді. Мінәжатты тек Құдайдан бата алудың құралы ретінде қолдану дегеніміз, сіз мінәжат ету мектебінде бір аптадан көп дамыған жоқсыз дегенді білдіреді. Сонда да мінәжат ете беріңіз. Әкеңізбен байланыстың керемет қарым-қатынасы туралы әлі көп нәрсені үйрену сізді күтіп тұр.